VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes dan Rifan Dwiastono bisa kembali hadir menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend hari ini Minggu 26 Maret 2023. Tidak terasa ya Rifan, kita sudah hampir berada di penghujung akhir bulan Maret dan juga sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, kemarin sempat buka puasa dengan teman-teman gak Rifan?
Biasanya kalau minggu pertama aku sama keluarga dulu, Le.
Oh, iya betul-betul.
Biasanya ada babak-babaknya nih. Minggu pertama sama keluarga, minggu kedua sama ketiga, wah rame tuh kemana-mana. Keliling-keliling sama teman-teman buka puasa. Sama geng yang satu, ke geng yang berikutnya, ke perkumpulan yang lain.
Wah, ini di Amerika ya. Kalau di Indonesia pasti lebih seru lagi ya.
Lebih seru lagi pastinya.
Acara buka puasanya ada teman kantor, besok dengan teman sekolah gitu.
Iya,
kan.
Jadi beda-beda circles istilahnya ya. Dan tentunya kami yang menemani Anda malam ini juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah melimpahkan nikmat dan kebahagiaan untuk kita semua tentunya di bulan Ramadan ini.
Nah, dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik. Di antaranya sebuah eksperimen yang dilakukan di Inggris seputar 4 hari kerja seminggu dan juga pustakawan yang secara tidak terduga menjadi petugas penyelamat dalam gelombang terbaru krisis opioid di Amerika. Namun sebelum kita menyimak laporan tersebut, yuk kita mulai dengan laporan pertama yang juga tidak kalah menarik ya nih, yaitu perempuan-perempuan Ukraina yang merajut untuk merek desainer terkemuka. Siapa saja para desainer terkenal itu, Rifan?
Nah, jadi ada Oscar de la Renta, ada Calvin Klein, ada Alexandra Alonso Rojas, dan banyak lagi desainer lainnya yang memproduksi koleksi mereka dengan produk rajutan tangan karya perempuan Ukraina. Terlepas dari invasi Rusia di Ukraina selama setahun belakangan ini, kaum perempuan Ukraina tetap terus berkarya. Laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pakaian yang dirajut kaum perempuan Ukraina tampil di dunia mode kelas atas. Ini dapat dilihat di halaman berbagai majalah fashion dan di panggung peragaan busana. Salah seorang perempuan itu, Lina, mengatakan, merajut baju dapat mengalihkan perhatiannya dari hal-hal paling mengerikan yang sedang terjadi di Ukraina. Lina yang tidak ingin disebut nama belakangnya adalah satu dari banyak perempuan Ukraina yang merajut karya seni tersebut dan dalam beberapa kasus bekerja di ruang bawah tanah sewaktu penembakan berlangsung. Melalui Skype, Lina mengatakan,
hari ini saya menelpon seorang perempuan di Kryvyi Rih soal rajutan dan ia mengatakan, Lena, saya tak dapat berbicara sekarang, ada penembakan.
Lina mengawasi puluhan perajut di berbagai penjuru Ukraina, termasuk Kiev, Kherson, dan Kryvyi Rih. Mereka merajut bahkan ketika listrik padam dengan bantuan penerangan cahaya lilin. Namun demikian mereka berhasil menciptakan mahakarya buatan tangan yang diikutsertakan merek-merek fashion Amerika ke berbagai peragaan busana. Libby Tom bekerja dengan perempuan perajut Ukraina dan desainer Amerika sebagai CEO perusahaannya yang berbasis di Texas, Elite Knitting. Tom mengatakan,
we worked with Alejandra Alonso Rojas. We worked with Zach Posen.
Kami bekerja dengan Alejandra Alonso Rojas, dengan Zach Posen. Kami juga membuat beberapa untuk Calvin Klein.
Tom menambahkan, para desainer mengetahui penderitaan kaum perempuan Ukraina. Ia menjelaskan,
At the start of the war, Oscar de la Renta helped us a lot. They knew all of our knitters are located in Ukraine.
Pada awal perang, Oscar de la Renta banyak membantu kami. Mereka tahu semua perajut kami berlokasi di Ukraina, sehingga mereka menciptakan laman GoFundMe. Dan kami dapat membayar para perajut untuk pekerjaan mereka selama 3 bulan di muka sebelum kami menerima sepotong pun rajutan dari mereka.
Tom mengatakan kadang-kadang mereka tidak mendengar kabar para perajut itu selama berbulan-bulan. Dengan dihancurkannya infrastruktur komunikasi oleh pasukan Rusia, kadang-kadang sulit untuk berhubungan dengan para perempuan itu. Tom mengemukakan,
Every time we ask them how they're doing and every time we're afraid to hear.
Setiap kali kami menanyakan tentang kabar mereka dan setiap kali kami takut mendengar apa yang akan mereka katakan.
Tom menambahkan banyak perajut yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke Polandia, langkah yang dapat membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Tetapi tambahnya, sejauh ini mereka telah memilih untuk tinggal dan berkarya di Ukraina. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA Weekend, ada laporan yang menarik nih, yaitu sebuah eksperimen yang dilakukan di Inggris selama 6 bulan. Jadi ada 61 perusahaan di Inggris memberlakukan kerja selama 4 hari aja seminggu, Le.
Wah, Rifan, gajinya sama nggak?
Kalau sama asik sih. Semoga nggak dikurangi ya.
Iya, gajinya tetap sama ya, 4 hari kerja. Wow, ini menarik sekali nih. Saya membayangkan nih, Rifan ya, jika perusahaan memberlakukan 4 hari kerja, gaji sama, itu kan berarti kemacetan lalu lintas dapat dikurangi. Polusi asap juga berkurang. Dan yang pasti nih, menurut saya ya, pegawainya juga pasti merasa happy. Perasaan stres juga berkurang.
Pastinya sih, Le. Ini ternyata memang demikian adanya hasil dari eksperimen itu. Jadi pegawai itu jadi memperlihatkan kelelahan atau stres yang lebih rendah atau menurun di kalangan pekerja. Dan bahkan pendapatan perusahaan tuh bisa naik sampai 35%, Le.
Berarti nanti naik gaji lagi dong.
Naik gaji lagi dapat bonus
dapet
berarti
bonus.
Kan.
Oh iya, Van. Baru-baru ini ya, saya juga dikirimi survei oleh sekolah anak saya. Salah satu pilihannya adalah 4 hari sekolah. Jadi sewaktu masa pandemi nih, sekolah anak saya memang 4 hari, Selasa sampai Jumat. Hari Senin nih, mereka tidak perlu ke sekolah. Mereka bisa berada di rumah untuk menyelesaikan seluruh PR untuk 1 minggu. Nah, wah, yang saya lihat nih, murid-murid memang jadi tidak stres. Jadi 4 hari kerja, murid happy, guru happy.
Pastinya sejadinya seimbang gitu ya. Nah, untuk laporan selengkapnya, kita simak berikut ini.
Eksperimen itu berlangsung selama 6 bulan dan berakhir Desember 2022. Hampir 3.000 pekerja di 61 perusahaan di Inggris diminta memberlakukan kerja 4 hari per minggu. Perusahaan-perusahaan itu memberlakukan model 180-100. Para pekerja menerima 100% gaji mereka untuk 80% waktu yang mereka dedikasikan sebelumnya, namun harus mempertahankan produktivitas mereka seperti sebelumnya yang digambarkan sebagai 100%. Inisiatif ini dipimpin oleh organisasi nirlaba 4-Day Week Global yang berkolaborasi dengan organisasi Research Anatomy dan para peneliti dari Cambridge University dan Boston College. Pada akhir percobaan, karyawan melaporkan berbagai manfaat terkait dengan tidur, tingkat stres, kehidupan pribadi, dan kesehatan mental mereka. Hasilnya, tingkat kinerja secara umum meningkat, sementara kelelahan dan stres menurun. Pendapatan perusahaan selama uji coba 6 bulan itu rata-rata naik 35% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pekerja yang mengundurkan diri juga menurun. Tessa Gibson adalah karyawan Royal Society of Biology, salah satu perusahaan yang terlibat dalam eksperimen itu.
Weekends can be quite hectic, the two-day weekend. So it's been quite nice to have that extra day. You see your friends and family on the two days when they're also free. And then
akhir pekan yang hanya 2 hari bisa sangat menyibukkan. Jadi cukup menyenangkan bila mendapat 1 hari tambahan. 2 hari bisa digunakan bersama teman dan keluarga, 1 hari lagi untuk kita sendiri. Ini benar-benar membuat perbedaan besar bagi kesehatan mental saya.
Tessa mungkin benar, selama percobaan itu, semakin jarang pegawai yang mengambil cuti sakit. Para pekerja juga terlihat lebih segar dan bersemangat pada hari kerja. Dari 61 perusahaan yang ikut serta dalam uji coba, 56 perusahaan menyatakan mereka akan terus menerapkan 4 hari kerja seminggu setelah uji coba itu berakhir, dengan 18 di antaranya mengatakan perubahan itu bersifat permanen. 2 perusahaan memperpanjang uji coba itu. Hanya 3 perusahaan yang menyatakan tidak berencana untuk menerapkan waktu kerja yang lebih singkat itu. Jay Richards, salah satu pendiri Imagine Insights, termasuk yang ragu mengurangi jumlah hari kerja.
I think a 4-day week sounds good in principle, but in practice,
saya pikir 4 hari seminggu terdengar bagus pada prinsipnya, tetapi dalam praktiknya, berapa banyak perusahaan yang akan dapat benar-benar mendukung kesejahteraan karyawan jika mereka beralih dari 5 hari seminggu yang normal dan kemudian menjejalkannya menjadi 4 hari? Kami melakukan 5 hari kerja seminggu. Kami bekerja dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Jadi kami mempersingkat hari. Itu berarti karyawan dapat memiliki keharmonisan antara kehidupan dan pekerjaan. Tetapi mereka tidak memperpendek minggu mereka.
Hasil eksperimen di Inggris ini kemungkinan akan memicu kembali perdebatan soal minggu kerja yang lebih pendek untuk mengatasi kelelahan karyawan dan fenomena Great Resignation atau pengunduran diri besar-besaran yang diperburuk oleh pandemi virus corona. Apalagi saat ini ada gerakan global untuk menyingkirkan pola kerja kantor dari jam 9 pagi hingga 5 sore dan mengadopsi praktek kerja yang lebih fleksibel. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih menyimak VOA Weekend bersama saya Rifan Wi Astono dan Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC.
Kematian akibat overdosis obat fentanyl telah membuat banyak komunitas di seluruh Amerika berebut untuk memberikan tanggapan. Di negara bagian Washington, pustakawan secara tidak terduga menjadi petugas penyelamat dalam gelombang terbaru krisis opioid ini. Berikut laporannya.
Just hold it like this. You don't want to drop it because it can deploy the...
Itulah petikan suara Gabby Fuentes, manajer cabang perpustakaan umum Tacoma yang sedang menjelaskan keahlian baru staf perpustakaannya untuk memberikan obat darurat yang dapat menahan dampak overdosis opioid untuk sementara waktu. Dalam serangkaian upaya untuk melawan overdosis obat fentanyl, perpustakaan di Tacoma ini sekarang memiliki mesin yang dapat mengeluarkan obat penawar naloxone yang berpotensi menyelamatkan jiwa. Di samping tentunya, kopi panas dan alat uji medis COVID-19 secara cuma-cuma.
Kami bekerja sama dengan Tacoma Needle Exchange dalam kontrak yang pada dasarnya mendukung pelanggan kami yang memiliki gangguan penggunaan zat. Kami menyadari adanya kebutuhan ini dalam masyarakat.
Namun ada juga loh warga yang gak setuju. Michaela tidak setuju dengan keberadaan mesin yang dapat mengeluarkan obat penawar naloxone di tempat publik.
Dengan meletakkan mesin itu di ruang publik, di sekitar publik, seperti memberitahu bahwa tidak apa-apa jika Anda kecanduan obat seperti fentanyl. Saya sendiri membawa Narcan karena ada teman yang melakukan hal serupa. Tetapi menurut saya, obat ini sedianya tidak diletakkan di tempat publik karena ada anak-anak dan semacamnya.
Petugas kesehatan di negara bagian Washington memberlakukan perintah tetap yang mengizinkan siapapun di wilayah ini untuk mendapatkan naloxone tanpa resep. Pakar epidemiologi di University of Washington, Caleb Banta Green, mengatakan, hal ini membuat obat itu lebih mudah diakses dan mencegah lebih banyak kematian.
Ada bukti bagus dan kami terus melihatnya berulang kali bahwa semua orang memiliki naloxone, baik mereka yang menggunakan opioid atau teman dan keluarga orang yang mereka cintai. Kemungkinan besar kita akan melihat jumlah kasus overdosis yang sangat besar.
Lebih dari 110 ribu orang meninggal dunia akibat overdosis fentanyl di Amerika pada tahun 2022 lalu saja. Fuentes mengatakan membantu menghadapi krisis ini merupakan bagian dari tugas pelayanan perpustakaan itu pada masyarakat.
Semakin banyak orang yang menghubungi kami untuk mengatakan betapa mereka kehilangan anggota keluarga karena overdosis dan mengetahui bahwa kini ada alat untuk mencegah kematian seperti itu merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas kami.
Dua panel pakar dengan suara bulat menyarankan Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, untuk segera menyetujui pemberian naloxone tanpa resep dan menyediakan mesin-mesin seperti di perpustakaan Tacoma untuk menjadi pemandangan akrab di institusi publik di seluruh Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Beberapa hari sebelum dimulainya bulan puasa, pasar-pasar di Kairo, Mesir ramai pembeli. Mereka mengincar pernak-pernik dekorasi Ramadan, lentera, dan bahan pangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Umat Islam menyambut Ramadan dengan beragam tradisi. Mereka umumnya bersih-bersih dan mendekorasi rumah, serta membeli kurma dan bahan pangan. Di Kairo, pasar-pasar semakin ramai pembeli. Hasan Mabruk juga ada di sana membeli beberapa barang untuk dekorasi rumah. Keluarganya siap menyambut Ramadan.
Ramadan عامة في مصر يعني مختلف عن كل حتة في العالم.
Di Mesir, Ramadan umumnya berbeda dari tempat lain. Lampu lentera, makanan, dan sebagainya. Itu hal yang menyenangkan.
Om Muhammad Sobi juga sedang berbelanja. Krisis keuangan bukan berarti ia tidak menyambut Ramadan dengan sukacita. Ia mewujudkan kegembiraan atas datangnya bulan suci dengan menghias rumah. Tentu saja harga-harga naik, kondisi keuangan masyarakat tidak bagus. Tetapi saya hanya bisa mengatakan kami akan hidup. Kami akan bersabar hanya untuk Mesir, ujar Sobi. Keluhan naiknya harga juga disampaikan pembeli lain, Ramadan Mohamed. Namun, ia senang karena kebutuhannya tersedia.
Harga-harga barang kebutuhan naik di seluruh dunia, tetapi kami di Mesir memiliki apa yang kami butuhkan dan berbagai barang tersedia.
Lentera menjadi pusat dekorasi di banyak rumah tangga Mesir selama Ramadan. Sebagian orang memajangnya di meja makan, sebagian lain menggantungnya di pintu masuk rumah, gedung, atau toko. Naiknya permintaan menjelang Ramadan mendorong naik harga lentera, kata Al-Sayed Abu Shaima, penjual lentera.
Harga lentera yang diproduksi di Tiongkok lebih mahal tahun ini. Yang dulu dijual dengan harga 50 pon Mesir, kini harganya 100, dan yang dulu dijual seharga 100, sekarang menjadi 150.
Ratusan juta umat Islam di seluruh dunia akan mulai berpuasa pekan ini. Di Amerika, warga Muslim umumnya mulai berpuasa pada 23 Maret. Puasa dimaksudkan untuk mendekatkan jemaah kepada Tuhan melalui pengorbanan, zikir, dan peningkatan spiritualitas. Puasa juga dimaksudkan sebagai bulan syukur, sementara umat beriman diingatkan akan penderitaan mereka yang kurang beruntung. Banyak orang Mesir juga membeli kurma menjelang Ramadan. Pada 2019, data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menunjukkan Mesir adalah produsen kurma terbesar di dunia, diikuti oleh Arab Saudi dan Iran. Awal Maret lalu diselenggarakan Festival Kurma. Najla Tayeya, pengunjung festival, mengungkapkan,
saya di sini untuk membeli kurma Ramadan, dan saya kagum karena berbagai negara memamerkan berbagai jenis kurma, dijual dengan harga berbeda.
Muhammad Mustafa juga datang untuk membeli kurma sebagai persiapan Ramadan.
Kami merasa Ramadan tidak lengkap tanpa kurma. Di Mesir, hidangan buka puasa tidak lengkap tanpa kurma. Meskipun ada varietas yang murah dan mahal, orang Mesir seringkali saling menghadiahkan kurma secara gratis, memastikan bahwa setiap orang memiliki kurma selama Ramadan.
Muslim, secara tradisional, berbuka puasa seperti dilakukan Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun yang lalu, dengan seteguk air dan beberapa butir kurma saat matahari terbenam. Setelah salat maghrib, jamuan besar yang disebut iftar dihidangkan. Dan orang-orang akan berbuka puasa bersama dengan keluarga dan teman. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat beristirahat, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan selamat menunaikan ibadah puasa.
Leah Johannes dan Serifan W. Astono pamit dulu, sampai ketemu lagi dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, juga podcast kami Kudos juga ketika hidup harus diperjuangkan. Dan jangan lupa juga follow semua kanal sosmed kami di Instagram @voaindonesia, juga di YouTube dan Facebook.
Bye-bye.